tampon schriet ja kiris braun zum sie de kle ja liche mesetzi Ček moj, kotil si mi nekoč. Za jutri spet tja v tajni svet bom šel in se bo proč. Nekoč poslednjo noč mi naček zadoni, ko se bo preč, ko nikdar več ne bo odprl oči. Ne boste zic, ne drobnih ptic, nič več jaz spil ne bo. Takrat bi rad poslednji krat objel svoj rum.
Iz naših krajev. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Ob današnjem državnem prazniku boste v oddaji Iz naših krajev slišali o odprtju računalniškega muzeja v Ljubljani, krepitvi turistične ponudbe na območju posestva gradu Klevevž, tradicionalnem jurjevanju in folklornem festivalu v Črnomlju, ter pridelavi avtohtonih rastlin v Istri, ki jih predelujejo visoko kakovostne izdelke. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Ljubljanski Šiški so v juniju odprli računalniški muzej z razstavo, ki vključuje nekdanje računalniške programe. Arnes je v zbirko muzeja prispeval enega najbolj znanih internetnih strežnikov pri nas iz 90-ih let prejšnjega stoletja, Stenarja. Ta velja za
junaka osamosvojitvene vojne, ki je v tistem času omogočal, da so raziskovalci in pa STA pošiljali v svet elektronska sporočila o dogajanju med to zgodovinsko prelomnico. Na Arnesu smo sicer eno leto mlajši od Stenarja, a že 30 let z naprednimi storitvami povezujemo znanje naših uporabnikov, ki jih je 300 tisoč z področji izobraževanja, raziskovanja in kulture. Hkrati pa skrbimo za nacionalno e-infrastrukturo, ki je osnova za delovanje interneta v Sloveniji. In vse to smo do leta 97 počeli ravno s Stenarjem. Prek njega je na primer šla vsa elektronska pošta, na njem pa je hkrati lahko gostovalo do 11 tisoč uporabnikov.
Je pojasnil predstavnik Arnesa Goran Medenjak. Za nov muzej so se po besedah njegove vodje Gaje Zornada odločili zaradi hitrih sprememb v družbi, ki je v današnjem času neprestano v stiku s tehnologijo. Ta ljudem lajša življenje, po drugi strani pa obrača na glavo.
Računalniški muzej je prostor za aktivno udejanjanje, zato pri nas poteka več različnih prostovoljskih programov, preko katerih se posamezniki po svojih zmožnostih lahko priključijo določenim muzejskim projektom, kvalitetno preživijo čas in pridobivajo nove veščine. Med prednostnimi projekti računalniškega muzeja je tudi zbiranje ustne zgodovine iz pionirskih časov računalništva v Sloveniji, dokler so zgodnji ustvarjalci teh zgodb še na voljo za pogovore. Zelo hvaležni smo jim za neprecenljive spomine, ki jih puščajo v naši hrambi.
Je dejala Zornada in dodala, da muzej ni namenjen zgolj računalnikarjem, temveč vsem, ki jim je računalniška preteklost neznana. Z njim predstavljajo tudi podporno okolje za izobraževalne procese. Tako lahko šole z računalniškimi predmeti svoj pouk v muzeju dopolnjujejo s praktičnimi izkušnjami. Tiste brez učiteljev računalništva pa z obiskom muzeja poskrbijo za zvedave učence in dijake. Otvoritvena razstava nosi naslov Kaj pa programiranje?
Za otvoritveno razstavo smo obenem potovali nazaj v čas in naprej v prihodnost. Osredotočili smo se na tisto manj obstojno plat računalništva. Tisto, ki je najpogosteje prepuščena propadu in najbolj ogrožena z vidika muzejskega poslanstva na računalniške programe. Če drži, kar je rekel Donald Knuth, da je računalniški program le način, kako ena oseba pove drugi osebi, kaj bi rada, da računalnik naredi, potem je otvoritvena razstava zgodba točno tega pogovora med ustvarjalci digitalne preobrazbe celotne družbe.
Zbirka v muzeju, ki zlagoma raste že 18 let, danes vsebuje že več kot 1500 predmetov. Obsega od računalniške do programske opreme in zelo obširne knjižnice z področja računalništva. Med njimi je prvi znan žepni kalkulator HP 35 in prvi prenosni računalnik Instituta Jožef Stefan. Poleg tega vsebuje tudi nekaj zanimivih kosov slovenske dediščine, kot je ročno pretipkana digitalna kopija dela Franceta Prešerna iz leta 1978. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Tako kot ostale pokrajine v Sloveniji je tudi Dolenjska polna naravnih lepot ter kulturnih in turističnih posebnosti. Nekatere so zelo znane, nekatere malo manj. Med tiste, ki postajajo vse bolj priljubljene pri izletnikih, sodi kraj Klevevž v občini Šmarješke Toplice. V slavi Vojvodinje Kranjske ga je omenjal že Janez Vajkart Valvazor. Ponaša se z izvirom termalne vode, jamama in ostanki mogočne graščine, ter nasadi sadnega drevja in vinogradi. Da bo ta biser postal še privlačnejši, bo poskrbel projekt Doživetje dediščine Klevevža. Nad njim bdi kmetijsko-turistično podjetje Karlovček, ki je tudi lastnik tamkajšnjih nepremičnin in ima za prihodnost smele načrte. Po besedah direktorja Andraža Rumpreta namerava območje urejati postopno.
Trenutno sedaj pridobivamo gradbeno dovoljenje za obnovo stavb, ki jih imamo tukaj. Potem je sicer odvisno od tega, ali bomo uspešni na kakšnih razpisih oziroma če bojo primerni razpisi za obnovo. Od gradu so na žalost ostale samo ruševine, zaradi tega, ker je bil potem po vojni porušen in so dejansko material odpeljali, tako da ga sedaj ni možno več obnoviti, vsaj ne avtohtono. So pa gospodarski objekti, kjer so bile prej štale in bomo sedaj v enem objektu bomo imeli prostor za degustacije, pa hrati klet za zorjanje vina. V drugi stavbi bomo pa imeli potem spodaj bosta dva apartmaja, zgoraj bo pa prostor za pogostitve.
Zelo zagnana je tudi sama Šmarješka občina.
Kupili smo, bom rekel, eno nepremičnino ob samem izveru. To bo po mojem ena odlična naložba občine tudi za prihodne. Smo v zaključni fazi pridobivanja zemljišč. Imeli smo zadnji sestanek na skladu kmetijskih zemljišč. Se pravi, občina je izkazala že interes in smo v zaključnih pogajanjih, da bomo lastniki v bistvu tudi izvera oziroma parcele, na kateri je izver, in to je tista pika na i potem. Zagotovo dolgoročno bo ta objekt dobil turistične vsebine. Uspeli smo v zadnjem občinskem prostorskem načrtu tudi zagotoviti še nekaj dodatnih površin za razvoj turizma, tako da v bistvu z nekim optimizmom zremo v prihodnje, nikamor se nam ne mudi, delali bomo tako trajnostno, upoštevali bi rekel vse interese in mislim, da je Klevevž že danes v mnogo lepši podobi, kot je bil pred časom.
Je povedal župan Marjan Hribar. Znotraj projekta Doživetje dediščine Klevevža bo izdelana nova turistična blagovna znamka, ki bo obsegala krožno grajsko pot in ponudbo za obiskovalce, od izobraževalnih delavnic do otroškega lova na Klevevški zaklad, skupinske rekreacije za starejše in meditacijo v sproščujočem okolju grajskega parka. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Minuli vikend je v slovenski Istri minil v znamenju zeliščin dišavnic, kmetije, domačije in posestva so na nasade zelišč privabila raziskovalce narave, navdušence nad naravnimi izdelki, aromaterapeute, družine in še marsikoga. No, dvodnevni program v okviru dnevov odprtih vrat zeliščnih kmetij in vrtov Istre je ponudil številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa in za izobraževanje. Zdaj na telefonski zvezi lepo pozdravljamo pobudnico in organizatorko tega dogodka, sicer direktorico posestva Bonistra, gospo Jano Bergant. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Kakšni so vaši vtisi po prvi izvedbi tega projekta?
Moji vtisi so izredno dobri in neizmerno sem zadovoljna in vesela. Bolj sem pa še vesela zaradi tega, ker je vseh 9 kmetij in vrtov, ki so sodelovali v dnevih odprtih vrat, zadovoljnih z obiskom in predvsem tudi gosti. Vsi smo zaznali, da so tudi udeleženci, se pravi obiskovalci, bili izredno navdušeni nad tem, kar počnemo na naših lokacijah in to je res neizmerno veselje in zadovoljstvo.
Kaj vse se je pravzaprav dalo početi?
Pravzaprav marsikaj. Na vsaki lokaciji smo imeli aktivnosti čisto posebne. Veliko se je v bistvu, vsi smo imeli oglede vrtov oziroma nasadov, možno je bilo tudi na brezdelišča, nekje so potekale destilacije, nekje smo izdelovali venčke, šopke, delavnico izdelavi naravne kozmetike in pa seveda tudi kulinarike.
Torej tudi vi menite, da se ljudje če dalje bolj zanimajo za to vrstne aktivnosti?
Tako je, imela sem že sama to izkušnjo na svoji lokaciji, na posestvu Bonistra in zdaj sem videla, da je pravzaprav pravi čas, da ljudje iščejo, da si želijo živeti nekaj drugega, predvsem priti tudi v zaledje in podeželje slovenske Istre in tam preživeti aktiven čas.
Kdo je bil vse vključen v to dogajanje dnevov odprtih vrat?
Ja, lahko jih kar naštejem. Seveda, domačija Butul iz Manžana, kmetija Grbec iz Svetega Petra, zeliščno posestvo Rozemarin iz Šmarja, Mihotova domačija iz Pisarov, Purisima mediteranski vrzi agrarije pri Kopru, zelišča Marija in Mojce Vulič v Gradinu, ekološko posestvo Solari v Pregari, kmetija Džijasi iz Strunjana in zeliščno posestvo Bonistra iz Doline Dragonje.
Kako ste se povezali z vsemi temi gostitelji? Na kakšen način ste prišli pravzaprav do ideje?
Ja, ideja je prišla v bistvu pravzaprav po zimi, ko je več časa za razmišljanje in snovanje nekih novih aktivnosti za poletje, ko je glavna sezona za zelišča in pač poznam se že, bom rekla pravzaprav z vsakim zeliščnim posestvom in kmetijo tukaj v slovenski Istri in vem, da delamo dobre stvari, da znamo in prišla je tako v bistvu ideja iznenada, da lahko v enem dnevu, v enem vikendu vsi ponudimo nekaj za goste, ki bi jih to zanimalo. Tako postanemo bolj prepoznavni, pritegnemo ljudi v samo zaledje slovenske Istre in ponudimo še vse drugega, kar tudi delamo. Slovenska Istra je zelo poznana tudi po oljčnem olju in po vinu in še marsičem.
Tudi vi se v Bonistri ukvarjate s proizvodnjo naravne kozmetike, eteričnih olj, hidrolatov. Kaj vas trenutno najbolj zaposluje v teh vročih dnevih?
Ja, trenutno je v bistvu sezona res na vrhuncu. V času dogodka smo tudi želi sivko, tukaj čisto v bližini, sedaj me pa čaka smil in druge dišavnice, rožmar in lovor. Tako da res je sezona, bom rekla, destilacije zelišč sedaj na vrhuncu, vreme suho in to je idealna kombinacija za kakovostne hidrolate in eterična olja.
Gospa Jana Bergant, najlepša hvala za predstavitev. Želimo vam uspešno delo še naprej, pa tudi uspešno izvedbo nadaljnih dogodkov na takšni ravni.
Najlepša vam hvala. Ja, sigurno se drugo leto srečamo spet.
Pogovor sem posnela Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Tradicionalno 58. jurjevanje skupaj z najstarejšim folklornim festivalom v Črnomlju letos poteka v znamenju ohranjanja narave. Za direktorico Razvojnega informacijskega centra Barbaro Papež Laurič jurjevanje ni le prireditev. Je preplet tradicionalnega in modernega, lokalnega in globalnega, vse v osmišljanju trajnostno naravnanega in celostnega razvoja mesta Črnomelj, njegovih prebivalcev in obiskovalcev ter celotne bele krajine. Gospa Barbara, lepo pozdravljeni.
Dobar dan želim.
Najprej eno preprosto vprašanje, odkod ime jurjevanje?
Ime izhaja iz črnomalskega starega obredja in sicer prikaza zelenega Jurija, ko se je na Jurjevo, to je sicer 24. aprila, vila povorka z zelenim Jurjem iz mestnega kraja na Gričku, povemo, v mestno jedro. Črnomalsko obredje je bilo opisano že davnega leta 1888 v Ljubljanskem zvonu in na ta način prikazuje zelenega Jurija s svojim zelenim značajnim košem, ki je bil običajno narejen iz brezovih vej, ki so pravkar ozelenele. Na ta način je bil v bistvu tudi prikaz, da v deželo prihaja pomlad. V Črnomlju pa so ga z obredom vrgli v reko in na ta način simbolično darovali za dobro letino. In davnega leta 1964 mu takoj nadeli ime Jurjevanje. In predstavlja ta festival osrednjo občinsko prireditev ter eno od osrednjih prireditev v Beli krajini. Na ta način povežemo, prepletamo tradicionalno in moderno, lokalno in globalno, vse v osmišljanju trajnostno naravnanega in celostnega razvoja Bele krajine, prebivalcev in obiskovalcev.
Ko že omenjate celostno naravnanost, trajnostno, pravzaprav v zavedanju ohranjanja narave, ki je dan danes zelo pomembno, na vaši spletni strani sem opazila, da postajate prireditev brez odpadkov. Kaj to konkretno pomeni za vaš festival?
Tako bodo naši obiskovalci ob vstopu v Jurjevansko drago imeli možnost nakupa steklenega kozarca, ki ga po končanem obisku bodi si vrnejo nazaj ali ga pa obdržijo za en krasen spomin na krasen dogodek. Tudi gostinci bodo postregli hrano in pijačo v biorazgradljivi embalaži, ki jo obiskovalci potem odložijo v smetnjak za bioodpadki. Po prireditvenem prostoru bo poskrbljeno za več ekoloških otokov za ločevanje odpadkov, nameščeni bodo pitnike in pipe, kjer si obiskovalci lahko natočijo vodo ali pa samo poplaknejo kozarec, ki so ga kupili.
Jurjevanje ste začeli že v sredo. Včeraj v petek je potekalo uradno odprtje, sklenili ga boste v nedeljo. Kaj bi priporočili za družine, da jih povabiva danes, soboto in nedeljo k vam?
Do petka so potekali koncerti etnoskupin, tematska doživljajska tura po Črnomlju, kino na prostem, kresni večer s prižigom kresa ter odprtje večjih razstav. Hkrati pa je potekal tudi krasen otroški folklorni festival Pastirče mlado, kjer je letos nastopilo čez 370 domačih otrok, učencev. Za zadnje in najbolj obiskane tri dni festivala je poudarek na folklornem večeru, nastopov lokalnih, slovenskih in tujih folklornih skupin, ki nekako pritegnejo največ gledalcev. Letos gostimo brazilsko in slovaško folklorno skupino ter sosede Hrvate. Tem folklornem nastopu pa sledi družabni večer za zabavnimi glasbenimi skupinami. Danes je še posebej pestro, saj že od 9 do poldne poteka tržnica rokodelskih izdelkov in tržnica domačih dobrot lokalnih ponudnikov iz Bele krajine v mestnem jedru Črnomlja. Prav tako poteka malo nogometni turnir ter družinski kolesarski izlet Goni kolo in danes bodo še posebej tudi delavnice za otroke ter 2 otroški predstavi. Proti večeru pa sledijo nastopi etnoglasbenih skupin, koncert združenih godb Črnomlja in Metlike ter osrednja občinska proslava ob državnem prazniku.
Pogovor z direktorico Razvojno-informacijskega centra Črnomelj Barbaro Papež-Laurič sem posnela Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.
Jutro postaja nov dan. Svet se na novo poraja. sonce ponovno vzhaja.
Človek človeku zre v oči, se vedno prijateljno staja. In vez, ki nas dolgo družila je, vedno močnejša postaja. Ni udaljavi času, da je čas in videl boš spet, da svet bolj prijazen postaja. Ko na razpotju tam sam,
in 22 minut, sobota 25. juni, dan državnosti, praznik domovine in mesto za hvaležnost ali za čestitke, čemu bomo dali prednost. Tudi od vas odvisno, spoštovani poslušalci, danes, ko se naši sodelavci že pripravljajo za slovesnost v Arboretumu, ob 10. uri bomo tudi v našem programu prenašali sveto mašo o prazniku domovine, bomo zdaj odprli telefone. Veseli bomo vašega odziva. Vprašanje pa, zakaj ste hvaležni ob prazniku domovine?
Tujem kraju sam ja zdaj živim, domačova se vrača mi spomin. Oče ti stara že oba, sta ostala sama tam doma. Ko odhajal sem od doma stran,
od doma stran,
da širni svet bi videl in spoznal.
In spoznal.
Materin obraz je bil solza,
bil solza.
Oče pa takrat mi je dejal,
Slovenija je domovina tvoja, tega nikoli ne pozabi, sinko moj.
me spremljajo povsod.
Prav povsod.
Od sonce grejejo mi mojo pot.
Mojo pot.
Nikdar vas pozabil jaz ne bom.
Jaz ne bom.
Mati moja, oče in moj dom.
Slovenija je dom.
Osem in 27 minut. Naš jezik je nad vsako ceno, saj ne odtehta ga srebro, zato nikar ga ne tajimo, nikar ga ne prodajajmo, je zapisal Ludvik Ciglar. In o izrazni moči jezika je razmišljal tudi dr. Stanko Klinar.
Slovenski jezik je neverjetno bogat in neverjetno izrazen in to čutijo, ali tega se zavedajo domačini, ki so po eni strani, bi rekel, ovesili gore z nekaterimi silno zanimivimi imeni, recimo, da poznamo taka imena kot Žvižgovec, Rokav, Pihavc, Oltar, Skuta, Štruca, ne? In te, to so čisto pristna slovenska imena, karkoli so nemški kartografi zabeležili, ali pa nemški pisci vodnikov zabeležili, niso imeli nobenih nemških imen za te stvari.
Zato smo lahko hvaležni tudi za naš jezik. Zakaj ste hvaležni vi ob današnjem prazniku, ob domovini, ki praznuje 01-512-10-00?
Kje so tiste stezice, k so včasih bile, zdaj pa raste grmovje in zelene travi, zdaj pa raste grmovje in zelene travi. Bom grmovje posekal, travico požel, bom naredil stezice, ki so včasih bile, bom naredil stezice, ki so včasih bile. Tiste stezice, vse stezice so lepe, a najlepša je ta, ki me vodi do hišce, kjer so
pol devetih je ura in z nami gospa Magda, dober dan v Vipavo.
Dober dan.
Gospa Magda, čestitke tudi v Vipavsko dolino. Hvala lepa. Kako bo šla vaša misel ob domovinskem prazniku? Hvaležnost nekako izpostavljamo, dajemo na prvo mesto. Se strinjate?
Joj, seveda. Se moramo zahvaliti za neštete lepe stvari, za naše pesnike, pisatelje, skladatelje, lepe kraje, za lep jezik, za naše starše, duhovnike, učitelje, za lepe gore in toplo morje, za našo vero in lepo domovino.
Kako lepo. V enem zamahu zajeli, ja, praktično
vse. Da bi se tega več zavedali, ponosom jo branili in bili na njo ponosni. Tega je premalo.
Naj se
zgodi.
Tega
je premalo.
Gospa Magda, hvala lepa in lep pozdrav Vipavo. Omenili ste lepe gore. Tja gremo zdaj le z zakrivljeno palico in veselim pastirjem. Nič ena, 512, 10 nič nič, domovina in hvaležnost.
Zakrivljeno palico v roki, za trakom pa šopek cvetic, ko kral po planini visoki, pohajam za tropov molčic. Saj tukaj na sončni šavi, le sam gospodar, živejem po pameti zdravi, za muhe mi ljudske nimar.
Praznično vzdušje ustvarjamo skupaj z mislijo na domovino in hvaležnost. Gospod Tone, dobro dan.
Pozdravljam spoštovane Slovenke in Slovence. Lepo vas prosim, ali se zavedate, kaj so nam naredili naši osamosvojitelji leta 91? Če takrat ne bi stopili skupaj, policija, teritorijalna oblast, bi bilo vprašanje, če ne bi imeli mi danes v Sloveniji cirilico. Zato sem vesel in ponosen, da se je to takrat uresničilo. Želim pa tudi povedati, da smo imeli, recimo včeraj smo peli na proslavi v Homcu, danes zvečer bomo peli na občinski proslavi v Dobu, tako da sedaj pa se ženo pripravljava, da greva še v arboretum pomolit za našo državo Slovenijo.
Krasno. Gospod Anton, hvala lepa. Torej, izrazili ste hvaležnost za to, kar se je zgodilo, tisto enotnost pred 31 leti, in naj ta odmeva to sporočilo tudi v današnjem dnevu. Hvala lepa in ja, se vidimo srečno na poti v arboretum. Tako, in telefoni so se prebudili. Gospa Sonja, lepo zdrav, se slišimo?
Ja, res en lepo zdrav vsej Sloveniji. Posebno pa se strinjam z gospodom Tonetom. Ne morem verjeti, da sva približno z istega konca.
Ja, res ta, ja.
Kako me srce tolče, ker sem žalostna. Rekel je cirilica, učili smo se cirilica v šoli. Ampak kaj zdaj napovedujejo, da se bojo otroci lahko učili albanščino? Lepo vas prosim. Res, nisem sovražnik nikogar, ne, ki je prišel v Slovenijo za kruhom živeti v našo lepo Slovenijo. Toda boli me srce, ko pravi moja soseda. Svi smo jednaki, a to ni res. V šoli doma otroci in starši govorijo njih svoj jezik, ko pridejo v šole, se moja hčerka matra z njimi, da jih uči slovensko. Če smo svi jednaki, naj se učijo slovenščino, ne pa tujega jezika. Prosim, stopimo skupaj, dragi Slovenci, in imejmo moč, ohranimo. Imam pa sosede, ki z njimi govorijo njihov jezik, ne po slovensko, a mene zmerjajo, češ, kaj hočem njim.
Uh-huh.
Zakaj on govori bosansko, srbijansko, ne slovensko z njimi.
Kjer
to
živi,
me zelo boli.
Ja, gospa Sonja, skrb na mestu, pa vseeno, ker danes praznujemo, nič hudega.
So srečo radio ognišče.
Hvala lepa. Gospa Sonja, povejte še, zakaj pa ste hvaležni?
Hvaležna, poglejte, kako nam je lepo. Imamo denar, imamo hrano, pšenice bo letos malo primankovalo, to da potrudimo, skupimo skupaj in naredimo še lepšo Slovenijo, kot je imamo.
Hvala lepa.
To da, res, želim vam srečno.
Tudi vam, gospa Sonja, lepo zdrav, Domžale. Dobro jutro, gospa Marjeta.
Ja, dobro jutro, Marjeta pri telefonu. Glejte, jaz se strinjam z vsem povedanim, kar so povedali pa zdajle moji predhodniki že. Za vse to sem hvaležna tudi jaz. Pogrešam pa domovinsko vzgojo v šolah. Naj mi oprostijo pač tisti učitelji, ki veliko delajo na tem. Ampak mislim, da so v manjšini, zavedam pa se, da se domovinska vzgoja začne doma.
Ja.
Šola pa potem naj bi hvaležno nadaljevala. In mislim, da potem na volitvah ne bi bilo razočaran.
Ja, to, kar je zdaj le omenila Sonja, misel mi gre na to pšenico, ampak v povezavi s tem, kar ste rekli, to, kar sejemo, to žanjemo.
Ja, res je.
Hvala lepa, lepo praznujte.
Prosim, lep dan tudi vam, nasvidenje.
Nasvidenje in dober dan. Gospod Stanislav?
Ja, dober dan.
Čestitke dobar za praznik tudi vam, slišimo se. Zakaj ste vi hvaležni ob današnjem prazniku?
Tudi jaz sem poslušalcem čestitam in vošim veseli praznik naše domovine. Jaz bi povedal, ko bolj nakratko, kakor se le da, ne. Jaz sem bil že od začetka, prednost, ko smo bili še v Jugoslaviji, sem bil borec za našo domovino. Jaz sem z besedo prišel na dan tudi tam, ker drugi se niso upali. In čist krit povedan, vsa ta burna zgodovina do osamosvojitve sem bil vse čas pripravljen tudi za življenje. Tudi za življenjem. Ampak odkrit povedam, da sem razočaran. Razočaran pa zato, ker je tako pravno neurejena ta naša domovina. Pravno je zelo neurejena in tudi finance, to so čist na psu. In ne samo zdaj, recimo tudi tako drugač, so omogočali razne goljufije in kraje in tako dalje, kar še v Jugoslaviji tega niti ni bilo.
Verjamem, gospod Stanislav, veliko je razlogov, ob katerih bi lahko povesili glavo in razočarano odkimavali, ampak vseeno, ker je danes praznik, morda ena stvar, ob kateri lahko rečete, zanjo sem hvaležen.
Ja, pa še eno, ne. Naš jezik je lep, lahko lepši od kakšnega angliškega, ker se nisem jaz nekakšen strašen, ampak recimo imajo določene izraze, ki gre lahko kar malo na smeh iz naše strani.
Res je, torej hvaležnost za jezik bomo rekli. Hvala lepa, gospod Stanislav, in lepo zdrav. Zdaj pa gremo v Železnike. Gospod Franc kliče od tam. Dobar dan. Se slišimo, gospod Franc?
Ja, slišimo, ja.
Lepo pozdravljeni.
Ja, iz Dašnice v Železnikih kličem. Jaz sem ponosen, da živim v tako lepi domovini, se je že Cankar veliko lepega napisal, da živim v domovini s toliko vrhunskimi znanstveniki, športniki, kulturniki, vrhunskimi pevci. Dežela, ne vem, če ima še kakšna z 2-milijonskim številom prebivalcev toliko zborov. Najbolj sem pa ponosen včeraj, na dogodek včeraj. V naši ulici 15 hiš so se zbrali otroci, narisali na 15 metrov dolgo zastavo na asfalt in na konc smo ponosno otroci in starši zapeli še himno. In to me navdušuje, ker naša ulica vrbi od življenja, polno otrok in moram reči, da se imamo res lepo in da je bil včerajšnji dogodek, ki je bil pa se mi zdi najlepše darilo današnjemu prazniku.
Jo, krasno, hvala.
Stane.
Hvala, ker ste tako posredovali, si kar predstavljam sliko in res je...
Vrhunsko.
Ja, res je ta moč, ki jo predstavljajo mladi, kot je prej rekla poslušalka, začnimo z mladimi in vzgojo največja.
Tako je.
Hvala lepa.
In da bi videli te ponosne mlade otroke, kako so pel himno. To je bilo nekaj najlepšega.
Ta slika širi in posnema drugod. Hvala lepa, lepo zdrav Železnike, tudi vam.
Bogom.
Z Bogom. In z nami gospa Martina.
Ja, dobro dan, dobro jutro. Ja, iskrene čestitke Sloveniji in njenim prebivalcem. Hvaležna sem pa vsem našim prednikom, ki so gradili in ustvarjali to našo ljubo domovino. Tok ljubezni, potu in krvi je bilo prelitih za našo domovino, da res smo lahko hvaležni za to. Hvaležna sem tudi vladi Janeza Janša, ki je res veliko naredila v samo 2 letih za blagostanje in napredek. Hvala tudi Radio Ognjišče, ki je res domoljuben medij. Z vero, upanjem in željo po blagostanju zrimo v prihodnost. In bodimo ponosni na svojo domovino.
Hvala lepa, gospa Martina. Lepo ste zajeli tole, kar veliko krat je bilo slišati besedico. Hvala. Ostanemo povezani, pridete v arboretum?
Ne, danes pa ne morem. Bila sem pa enkrat, pa mi je bilo zelo všeč. Škoda, no, res, po en stran me vleče, ampak po drug stran pa so stvari.
So druge stvari, seveda. Ja, vsekakor hvala. Želimo, da lepo praznujete, kjerkoli boste.
Ja, to pa res. Hvala lepa, pa vse
srečno,
dobro.
Vse dobro vam in še... K zadnjemu klicu, dober dan, lepo zdrav, domovina praznuje, kdo je z nami, gospa Ivana.
Dobar dan, lepo pozdravljeni, iskrene častitke vsem Slovencem, jaz bi, mislim, pok doživela sem domovino od Dunaj, zato sem napisala tudi nekaj o njej. Me osamljenost iz daljave pregora, brežen sveta, je v mislih na polja, tla domovine moje pripeljala želja velika, da slišala duša šum vetra mojega je kraja. Zapremoči gledam, vidim gozdove, žitna polja, u mislih čežnje hodim, slike domovine ne izbriše jedan java. Slike domovine ne izbriše jedan java.
Naj res ne izbrišejo te lepe slike domovine, gospa Ivana, hvala lepa za te verze. Smo jih razumeli, malce je odmevalo, zato tudi tistim, ki ste še na liniji, ugasnite radijski sprejemni. Gospa Metka, dober dan.
Dober dan. Jaz sem korenine. Oče je bil rojen v Gradcu, mama blizu Celja, tam globoko v Šmarju priješa, tam tiste kraj. Jaz sem rojena Mariborčanka. In sem vesela in ponosna, da sem Slovenka, da imam dom, da imam lepo domovino. Naj jo spoštujejo vsi, ki so se priselili s tem, kajti samo tisti, ki nimajo korenin v Sloveniji, lahko govorijo proti Sloveniji. Jaz se ljubim v srcu, ne glede na to, kdo je vlada, kakaj je vlada. Jaz imam vlada Slovenijo, domovino.
Hvala lepa. Gospa Metka, lahko pa ohranimo upanje in to ljubezen z ustrajnostjo razširimo tudi na te, ki ste jih omenili. Hvala za posredovanje vaše ljubezni do domovine. Tako, res kar številni klici, oblikovali ste eno lepo praznično vzdušje. Hvala vsem, ki ste poklicali. Še bo priložnost za stik prek telefona, namreč povezali se bomo tudi z našimi počitnikarji, ki danes praznujejo sicer v tujini, a vendarle verjamem, da je pri vseh ta domovinska zavest močna hvaležnost za to, da imamo domovino, da se tudi ko se vračamo iz tujine, lahko vrnemo tja, kjer smo doma.
Ovrba srečna, draga vas domača, jer hiša njega stoji očeta, da buka želja me iz tvojega sveta speljala ne bila golfiva kača. Ne vedel bi, kako se v strup prebrača, vse, kar srce si sladkega obeta. Mi ne bila bi vera v sebe vzeta, ne bi v viharju notranjih bi grača. Zvesto srce dela v noročico, zato to, ki je nima milijonarka, bi bil dobil z izvoljeno devico. Mi mirno plavala bi moja barka pred ognjem dom, pred točo pšenico. Bi bližnji sosed varoval, mi mirno plavala bi moja barka pred ognjem dom, pred točo mi pšenico. Sosed varoval svet Marka.
Ob leone sladoledu, sanja vsazga sladoledu.
sladko sneda, kaj bi spet brez sladoleda.
Uživaj v novih Leone banicah in na svoji Volkswagen Golf in druge nagrade.
20. radijske počitnice.
Pršendetjenga piš, pršendet, pršendetjenga šiperija.
Pozdravi iz Albanije.
Nagradno vprašanje.
Dobar dan, sem Andrej Jereb in vam pošiljamo najlepše pozdrave iz počitnice v Albaniji. Imamo pa nagradno vprašanje za vas, drage poslušalke in poslušalci. Katero je glavno mesto Albanije? Torej, glavno mesto Albanije. Mi ga bomo videli v nedeljo, za vas pa lep pozdrav iz Albanije.
Nič ena. 512, 10, nič, nič, tole pa ne bo pretežko, kaj ne. Glavno mesto Albanije, ja, nagrada je, če veste že iz preteklih dni, ko se povezujemo z našimi počitnikarji, spominek iz letošnjih počitnic, tisti, ki bo prvi in pravilno ugotovil, povedal, dobi, ko se vrnejo to, ta spomin na Albanijo. Gospa Martina?
Ja, še enkrat dober dan.
Ja, še enkrat dober dan.
Glavno mesto Albanije je Tirana.
Tako je, bravo, čestitam. Ja, Tirana, tam so se tudi mudili, oziroma se bodo, kot smo slišali, jutri naši počitnikari, vi pa ste povedali.
Nostalgijo.
Pravilno, res ste bili tam?
Ne, ampak...
Na počitnice?
Bi šli.
Ja,
hvala
lepa. Prosim, če pustite svoje podatke, Andrej, ja, v režiji, ne prekinite, seveda pa čestitke za pravilen odgovor. Slaba četrtina vseh prebivalcev Albanije živi v glavnem mestu, torej v Tirani. V osrednjem delu države ob reki Išem se nahaja, skozi mesto teče tudi reka s podobnim imenom Tirane. Osrednji del z velikim trgom se imenuje po narodnem junaku Skenderbegu, ki ima ta osrednji del tudi več turističnih znamenitosti iz turških časov. Tirana je v zadnjih stotih letih dobila vse, kar spada k prestolnici, od upravnih, gospodarskih do kulturnih in šolskih ustanov. Obrobje mesta pa je precej zanemarjeno. Tako, kratek oddih oziroma počitniški utrip naših poslušalcev iz Albanije je to. Čestitke, seveda pa do konca počitnic nadaljujemo z nagradnim vprašanjem. Že jutri pride novo.
Pršendetjenga šiperija.
Študijski program na Fakulteti za pravo in poslovne vede. Atraktiven magisterij prava za nove generacije pravnikov.
Katoliški vezaj institut.si.
Postani magister prava.
V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.
Hišica, hisa iz lesa, tam je tekla moja zibelka. Pa moram jih posvet, domovina poče me ime. Mamca moja, kaj rečete, sinko, tu izreče, bodi mamca ti brez vse skrbi. Jaz pa moram rajžati, bodi mamca ti brez vse skrbi. Jaz pa moram rajžati. Je dejala, bodi Bog s teboj in na grbaru tvoj. O, adio, adio, sinko moj, bodi Bog s teboj in na grbaru tvoj. O, adio, adio, sinko moj.
Če 3 minute manjkajo do 9, nekako bomo zdaj stopnjevali vzdušje pred začetkom slovesnosti v Arboretumu, kamor morda tiste, ki še kolebate, vabimo, pridite ob 10. uri, bo sveto mašo za domovino daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, torej Arboretum Volčji potok, vstop prost in seveda tudi program, ki sledi, bo lep. S tistima, ki bosta oblikovala ta program, pa se je Jure Sešek pogovarjal že prej. To sta oče in hčerka, citrar in sopranistka Tomaš in Ana Plahutnik. In v nadaljevanju boste tudi ob ponosnem zrenju zastavo in klepetu Melite in Jureta slišali pogovor z umetnikoma.
Slovinačom, takuje mati diala, kome jedite pestovala, kome jedite pestovala, zaturaj dobro vim, slovinačom, 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 od zimeli do groba, ne gane moja se zvestova.